Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la 2 de julio 2012. Propetan pregion por Monsignoro Georg Ratzinger, frato de Benedicto la Dexesa, cae pregion por la emerita papo, porque li ricevu consolon dum la nuna momento de doloro. Tion certigis Papo Francisco en lettero sendita al sia antau ulo post la morto de lia amata frato. Vi, scribis Papo Francisco al Benedicto, havis la delicatezon comunichi unue al mi la informon pri la forpaso de via amata frato Monsignoro Georg. Mi desiras renovigi al vi la esprimon de mia plei profunda condolenzo, cae spirita proximezzo, dum citiu momento de doloro. Mi certigas mian propetan pregion por la priplorata forpasinto, porque la signoro de la vivo, per sia compatema bonezzo, en conducu lin en la patruion de la cielo, cae donu al li la premion preparitan por la fidelai servantoi de la Evangelio. Cae mi pregias ancau por vi, via sanctezzo, al vocante de la patro, per la propeto de la beata Virgulino Maria, la subtenon de la cristana espero, cae la teneran dian consolon. Ciam unuigitai en la aligio alla resurrectinta Cristo, fonto de espero cae pazzo. Francisco concludas la letteron per la signifai vortoi filezze cae fratezze, tiel el montrante la amon cae sin donemon quiu ligas lin alla antaulo. La Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin dum rencontigio cun la ambassadoroi de Usono cae Stato de Israelo esprimis la zorgadon de la Sancta Seggio fronte alla eblai unu flancai agoi ciui povus plie endangerigi la sercion de pazzo inter israelanoi cae palestinanoi cae la delicatan situazion en proxima Oriento. Tionas sigis la Vaticana Gazetara Salono hierau per comunico. Kiel oni jam faris la 12 de novembro 2019 kai la 12 de maio 2012, substrecas la comunico, la Sancta Seggio redeclaras che la Stato de Israelo kai la Stato de Palestino raitas existi kai vivi en pazzo kai securezzo, ene de internazie agnoscitai land limoi. La Sancta Seggio sekve alvocas alla partioi porque ili clopodu remalfermi la voio de recta intertractado sur base de la rimarchindai resoluzioi de unuigintai nazioi intertractado faciligata de decidoi ciui utilu por restarigi reciprocan confidon. La gazetara comunico finigias per la vortoi de Papo Francisco de li el diritai en la Vaticanai giardenoi iunie de 2014 ocase de la prege petego por la pazzo en Sancta Lando. Che oni havu la curagion diri yes alla rencontro cae ne alla conflicto, yes al dialogo cae ne al perforto, yes al intertractado cae ne al malamichezzoi, yes al respecto della pactoi cae ne al provocoi, yes al sincerezzo cae ne al malloialezzo. Istanbulo, la nuna statuso de Sancta Sofia, kiel museo ne por religia cultado, plene correspondas alla nuna citema iuro, basita sur la decido, per kiu en 1934 la turca registaro transformis la malnovan cristanan basilicon tiu tempe moscheo en museon. Citiu situazio, conforme cun la pasinta i decidoi della registaro, povas laulege esti shangita per decreto della presidanto. Tiel resume decidis hodiau la turca stata consilio pri la propono realceligi la domaron de Sancta Sofia al islama cultado. Lau informagenteio fides la autoritata interveno della stata consilio estis attendita por compreni ciu successos la premoi de turcai politicistoi cae soziai gruppoi, cies volo restarigi moscheon pli cae pli ricevas subtenon ancau de la turca presidanto Erdogan. Moscovo, lau la resulto de la specifa nazia referendumo, plei multo de la russoi aprobis la reformon de la landa constitutio. Inter la amendoi aprobitai estas la recalculo de la presidentai officio periodoi, cio ebligos al Vladimir Putin povi resti presidanto teorie gis 2036. La reformo crome revisias la iurain privilegioin de la Parlamento, transformas la statan consilion en constitucian organon, unuarangigas la rusan iuron super la internaziai tractatoi, difinas la rusan patrina lingvo, cae la geedzigion unuigio cae accordo inter viro cae virino. Kinshaso, Mogadiscio, du landoi de Africo solenas en la nuna itagoi la sesdec iarigion de sia sendependezzo, Democratia Respubblico Congo cae Somalio. En Kinshaso, la ministrino pri exterlandai aferoi, Marie Tumba Nzenza, reage alla bedauro esprimita de Filippo, regio de la Belgoi, pro la suferoi cae humiligoi truditai dum la colonisma epoco, declaris che tiui vortoi estas quasau balsamo por la coroi de la congolanda popolo, capabla crei turnopuncton quiu plifortigos la amicain rilatoin inter la du nazioi. Sed en Democratia Respubblico Congo restas malstabilezzo. Tion memorigis cardinalo Fridolin Ambongo Besungu, chef episcopo de Kinshasa. La granda revo de la congolanda popolo, li declaris, iom post iom rompigis. Ni vidis la sin sequon de absolutismai regimoi, ciui atingis la povon kiel la coloniistoi faris, au sen zorgemo pri la volo de la popolo, ciu, sesdec iaroin poste, pli cae pli malricigias. En cun texto de nestabilezzo, ancau Somalio solenis sian jubileon. La sendependigio ocasis la unuan de julio 1960, ciam estis unuigitai la territorio de la Itala Somalio cun tiu de la exa Brita Somalilando. La Franza Somalio farigis en 1977 stato Djiboutio. Lau internaziai commentistoi Somalio existas kiel unu stato nur en geografiai mapoi, char en la realo gi estas dividita lau la exa colonia aparteno, cae lau la clanoi kiui regas tutain territorioin. Aparte crescis la internazia terrorismo el jihada spezzo. Gruppo Al-Shabaab controlas la sudan parton de la lando. Peshawaro, Pakistano, estigis doloron la forpaso de Nadeem Joseph. Oni pafis al li, char li, cristano, culpis ie aceto de domo en quartalo de Peshawaro el Islama plimulto. Plurai alvocoi por la defendo de naziai minoritatoi estis lancitai de la pakistanai associoi por la homai raitoi. Caracaso, estis annunzitai, tamen sen precisigi daton, parlamentai balotoi en Venezuelo ene della nuna iaro. Specialai normoi estos applicatai, crescos la nombro da parlamentanoi cae da politicai partioi ciui povos presenti candidatoin. Tamen restas lau commentistoi ne certezzo pri la partopreno en la baloto della oppozizio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.